Muhterem kardeşler, Tatarstan Devlet Radyosu'nun yanakın tapşı özünün için devam ettire. İhtibarınızda federal zakonlarının ütelişine kuzetçilik bu inşa idarenin birinci bölük prokuroru, birinci klaslı yurist Adile Gaynettinova ile jurnalist Aniya Ribadullina engemesini takdim etmemiz.
İnternet resurslar bizge isteme mümkünlikler tudura, lakin ol isteme korkunuşlar da tudura bitindi. Dizsin sonra uçte buğan akşamdan kulak koğarga da mümkinsin. Statistika mağlumatları bilen tanıştırıp gitseğiz idi.
Мәгълүмәт телекоммуникация технологияларын кулланып, акчаларына дистанцион рәвештә урлау белән бәйле җинаятьләр актуальләшә бара. Узган елда гына Татарстанда IT технологияларын кулланып кылынган 26 меңнән артык җинаять теркәлгән. Аларның күпчелек өлешен банк счетыннан урлаулар һәм караклык тәшкил иткән. Һәр 3нче очракта алдакчылар Татарстан чикләреннән чыгып эш итте. Шул ук вакытта мошенникларның корбаннары барысы да булырга мөмкин. Кешенең яшенә һәм социаль хәленә бәйсез рәвештә.
Иң элек нинди соклану чаралары барсың менә?
Интернет киңлегендә куркыныч дәрәҗәсе арткан саен, киберграмотлылык белеме иң зур кыйммәткә ия була. Бүгенге заманда без бит цифрлы хезмәтләргә ныграк бәйле. Фотоларны булат саклагычларына йөклибез, сайтларда сатып алу өчен түлибез һәм банк кушымталарында акча күчерәбез. Госуслуги аша табибка язылабыз, яки чит ил паспортын алабыз. Ә йортларда интернетка заштырылган җайланмалар, акыллы колонкалар, көнкүреш техникасы, яктырту һәм җылыту белән идарә итү системалары барлыкка килә. Цифрлы технологиялар безне шылгап ала һәм мошенниклар бу факт белән бик каты файдалана.
Киберграмотность. Гади генә әйткәндә нәрсәне аңлата ул?
Киберграмотлылык ул мәгълүмат технологияларының куркынычсыз куллану өчен кирәкле күнекмәләр, белемнәр җыелмасы. Ул үз эшенә берничә мөһим аспектны ала. Беренчесе ул компьютер, файллар, кушымталар белән эшләүнең төп белемнәре. Мәсәлән, лицензияле программалар, рәсми кибетләрдән кушымталар куллану, операцион системаны, кушымталарны һәм антивирусларны яңарту гадәте. Икенче аспект ул интернетта мәгълүмат эзләү һәм аны бәйләү, ышанычлы чыганакны шикле чыганактан аеру сәләте. Һәм өченче аспект ул кибер куркынычсызлыкның төп принципларын белү. Аларга түбәндәгеләрне кертергә мөмкин: парольларны вакыт-вакыт үзгәртергә, аккаунтларга керү өчен 2-факторлы аутентификацияны килергә, смартфонны экран пароле белән сакларга кирәк. Шулай ук үз җайланмаларыңны күзәтүсез калдырырга ярамый. Ә шикле хат алганда сылтамалар буенча күшеп китәргә яки кушымталарны ачырга кирәкме? Ниһаят, үзең турында мәгълүматны ачык рәвештә урнаштырырга һәм шикле сайтларга шәхси документлар сканерларын йөкләргә кирәкме? Явыз ниятле кешеләр моны сезгә каршы куллана ала.
Җинаятьчеләр, башлы кешеләр нинди яңа ысуллар бар кешене алдалау өчен?
Мошенникларның яңа алымы тавыш синтезы. Мошенниклар махсус программалар ярдәмендә танышлары, туганнары яки хезмәттәшләре тавышларын имитацияли башлыйлар. Явыз ниятле кешеләр кирәкле мәгълүматны алу яки кешене акчаны күчерүгә мәҗбүр итү өчен якыннары булып күренгән потенциаль корбаннарга шалтыраталар. Нейрон шелтәрләре ярдәмендә җинаятьчеләр ышандырырлык аудио хәбәр булдыру өчен конкрет кешенең интонациясен, ритмын һәм сөйләм үзенчәлекләрен кабатлый ала. Мошенниклардан саклану өчен шәхси тавыш мәгълүматларын саклау бик мөһим. Кулланучыларга интернетта тавыш хәбәрләре һәм аудиоязмалар алмашканда саклык күрсәтергә кирәк. Шулай ук социаль шелтәрләрдә һәм мессенджерларда конфиденциальлек сакларга кирәк. Ихтибарлы булырга кирәк һәм саклык чараларын күрергә кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез федераль законнарның үтәлешенә күзәтчелек буенча идарәнең беренче бүлек прокуроры, беренче класслы юрист Адиле Гайнетдинова белән журналист Ания Гыйбадуллина әңгәмәсен тыңладыгыз.